Raidījums Krustpunktā.
Turpināt raidīt Latvijas radio, turpmākajā stundā raidījums Krustpunktā studijā Arnis Krauze. Pēc neliela klusuma brīža šonedēļ atkal plašāk izskanēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārds, gan saistībā ar dzelzceļa šefa Uģa Magoņa aizturēšanu, gan pēc tam, kad kļuva zināms, ka Ainars Šlesers, tā sauktās oligarhu lietas ietvaros radzīts par aizdomās turēto personu vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Kā knab veicas ar skaļo lietu izmeklēšanu un kā to ietekmē nemitīgie kašķi birojā? Šajā stundā studijā esmu aicinājis bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Sveicināts, Zatlerkungs.
Labdien.
Saimes aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis.
Sveicināts.
Žurnālists Baibs Trautmani.
Labdien.
Un biedrības dēlni direktors Gundars Jankaus. Sveicināti.
Labdien.
Sāksim ar aktuālāko, ar Uģa Magoņa aizturēšanu. Vai šis fakts apliecina, ka neraugoties uz iekšējiem strīdiem, birojas darbu turpina un var noķert arī šādas lielas zīves, vai šis ir viens tāds atsevišķs gadījums? Dēlne, jūs nemitīgi sakojat līdz knaba darbam, ar jums arī sāksim.
Jā, nu šis gadījums, protams, parāda to, ka knaps ir spējīgs atsevišķos brīžos strādāt operatīvi un aizturēt šāda līmeņa amatpersonas par korupcijas gadījumiem. Tas darbs ir izdarīts, tur ir ieguldīts noteikti milzīgs darbs pierādījumu savākšanai, lai veiktu šādu operatīvo darbību. Jautājums, kas notiks tālāk? Kā knaps spēs virzīt šo te procesu? Kā attīstīsies šī lieta? Un vai tie savāktie pierādījumi būs pietiekami, lai tiesa spētu lemt par šo te sodu?
Baiba?
Nu, nepārprotam, knap ir spējīgs kaut ko izdarīt, bet šajā kontekstā man šķiet ārkārtīgi interesanti tas, ko vakar žurnālam ir teica Juris Jurašs no apkarošanas daļas un arī Juta Strīķa. Nevar saprast, kādā statusā viņa tur knābā ir, bet viņi stāstīja, ka šis ir izdevies, proti Magoņa aizturēšana ar kūpošu ieroci, tā teikt, nu ko, tā mēs varētu saukt to naudas maisu. Es tā sapratu, ka par spīti gandrīz priekšniekam Streļčēnakam un apkurošanas daļas vadītājiem Rozem. Un tas man atsauc atmiņā tos stāsts, kas bija vēl no tiem laikiem, kad Vilnīts bija priekšnieks knābā, ka arī kaut kādas lietas tika darītas, izdarot pilnīgi visu, lai priekšnieks neuzzinātu, jo bija aizdoms, ka priekšnieks pačukstēs un pabrīdinās. Tas ir tas, kas man šķiet uzmanības vērts šajā stāstā, ja par knabi ir runa.
Zaltvērkungs.
Nu, rezultāts mums ir redzams, tad ir konkrēts cilvēks noķerts. Šoreiz laikā nebūs grūtība pierādījuma nostiprināšana, tad nu, pierādīt lielas naudas summas izcelsmu, kāpēc viņi tiek vēsti pār robežai, nu, būs diezgan pagrūti. Nu, par iekšējām lietām, es domāju, ka jebkurā izmeklēšanas iestādē svarīgi ir, ka procesa virzītājs nebūtu nevis stāstam priekšniekam. Tā ir normāla prakse, un viņam ir tādas tiesības, ja, un tiešniekam savukārt nu, jāorientējās ir ģenerālās līnijās, nevis par detaļām, ja. Jo tieši tāpēc, ka jebkurš jau var pabrīdināt. Mums jau nav teikts, ka priekšnieks brīdinās. Bet šoreiz tas ir izdevies un galīgi nav jēga kādu tiesāt par to, kā tas ir izdevies. Rezultāts, nu, uzvarētājs
netiesā. Jautājums ir par to, vai varētu būt, ka būtu vairāk šādu izdevušos gadījumu, ja atmosfēra un sadarbība un viss tas noskaņojums knābā būtu cits, proti noskaņojums, kas vērsts uz lielām, nopietnām korupcijas lietām.
Es gribētu novēlēt knabam to, lai šis gadījums likt viņiem pašiem iekšēji padomāt. Ja?
Un tas cik tas ir patīkami?
Es domāju, ka tas ir pietiekami skaļš un pietiekami efektīvs un pietiekami grūtām un smagām sakām daudziem cilvēkiem, kad viņi varbūt sapratīs, kas ir viņa īstā loma, ja? Un šis butaforiskie kašķi, kas tur notiekās, ja? Un īstenībā nemaz netraucē strādāt. Tad vai ir vērts kašķieties?
Juta Strīķa žurnālam ir atklājusi, ka pie Magoņa lietas viņa darbojusies liekot gan savu zināšanas, gan kontaktus, gluži kā meža brālis vai meža māsa, proti slepus. Latkovskungs, nu tas neizklausās normāli.
Tas neizklausās normāli, un es uzskatu, ka tas nav kaut kāds kašķis, nu vairāk kārt es uzsvērs. Manā skatījumā vienkārši priekšnieks apkaro tos cilvēkus, kuru pamat uzdevums, pamat darbs ir apkarot korupciju. Līdz ar to viņi strādā pastiprināt grūtos apstākļos. Ja šoreiz tika veikts pamatīgs operatīvais darbs, nu pēc rezultātu mēs redzam aizturēt milzīgu naudas summu, nebijusi īstenībā Latvijas vēsturē šeit. Bet kas ir svarīgi? Operatīvā nodaļā, ko vada Juraškungs, mēs saprotam, ka nav bijuši nevienas izmaiņas. Tur šī kompetence, profesionalitāte ir uzturēta gadiem un krāt. Nevaram teikt par izmeklēšanu. Izmeklēšanā nodaļas vadītāji, man liekas, ir atstādināti, ja nebaldos Šikors kundze, ja vairāk izmeklētāji ir aizgājuši prom, un tad ir jautājums, es ceru, ka šī lieta virzīsies, jo viņa prioritāri svarīga, veiksmīga, bet mani uztrauc tas, ka priekšnieks cīnās ar saviem darbiniekiem, un tādā veidā apgrūtina viņu darbu, kas ir ļoti nepieciešams Latvijas politiskās vidas īstenībā sakārtošanai, attīrīšanai. Es domāju, viena zīmīga lieta pēc šīs aizturēšanas bija fakts, ka netika sarīkot neviena preses konference. Pēc šādām lietām parasti šīs notiek, ja es esmu iemanījušies tagad pat muitas policija rīko, kur puiši maskās stāvi ar ieročiem. Un tā to dara visās demokrātiskās valstīs, parādot, kad likumam ir spēks, ir bardzība, un ja nepieciešams, tas ņems rokās arī ieroči.
Un gal galā arī pucējot tās savas šaules, jo šajā gadījumā rodas, un arī šodien bija Juraškundze aicināta, neatnāca. Kāpēc Juraškundze, kāpēc priekšnieks nenāk, kāpēc nenāk Rozaskungs, apkarošanas daļas vadītājs? Tāda sajūta, ka viņi tā kā nērti jūtās, ka kaut kas tāds ir noticis, ka viņi nav gatavi stāstīt, kādi mēs esam forši un maleti.
Jā, bet tas viss rodas tieši no šī, ka cilvēks, kas ir vadībā, cīnās ar īstiem patiesiem noziedzības apkarotājiem, un viņi nerīko preses konferenci, jo tad šie cilvēki parādītos tādā gaismā, kāda sabiedrības viņus arī redz pēc šī aizturēšanas gadījuma, jā, parādītos kā profesionāli, kuri var veikt savu darbu, un to viņi nedara, un šis bija ļoti neprofesionāli no vadības puses attiecībā pret Latvijas sabiedrību, nevis pret mēdījiem, jā, ka viņi vairākas dienas vienkārši nekomentēja. Un tā nav tikai kaut kāds iekšējais kašķis vai greizsirdība, jā. Un kā viņi noplūda, mēs vēl nezinām, vai tā viss ir patiesība. Tiek uzburts kaut kādas ainas par bēgšanas 200 kilometriem, beigās izrādās, ka tā nav. Tas tik spēlē par labu tiem, kuri teiks, vai jūs te visu uzbura, tā jau nemaz nebija, viņam bija maciņš, maziņš līdz.
Un skatīsimies, pēc dienām būs kārtējā disciplināra lieta par informācijas noplūdu organizācijā, iestādē.
Bet es domāju, tas tomēr liecina par neprofesionalitāti, vadības neprofesionalitāti, jā. Jo vadībai šajā brīdī vienalga viņam ir patik, tas tā uzvara vai nepatik, tā uzvara bija, nu, jāceļ iestādes prestižu. Tas, ko es teicu, bija iespēja, jā, celt iestādes prestižu, parādīt visas iestādes profesionāli arī savu. Nu, ja ir tāds apmulsums, nezinu, ar ko viņi darīt, nu, tas, tā ir runa par vadītāja neprofesionalitāti, nespēja vadīt, jā, jo apkarot savus, vai dresēt, vai sodīt visu laiku savus padotos, nu, jā, tas, nav vadītāja, tas nav vadītāja uzdevums. Vadīt, uzdevums ir vadīt.
Jā, bet Latvijā šajos gadījumos vienmēr, manuprāt, ir tas jautājums, viņš negrib vai neprot?
Teiksim tā, es teikšu ar savu pieredzi, es redzēju šīs direktoru vētīšanas un izvēlēšanās procesus vairāk kārtīgi, jā. Un tad, kad Starčēna kungs bija Nacionālās drošības komisijā Saeimā uz šīm te pārunām, nu, mēs teicām, nu labi, lai jums veicās, lai jums viss izdodās, bet tādas pārliecības, jā, kad ir atrasts, tad īstais tas, nu, tāda nebija. Protams, mēs tā brīdī negribējām mest ēnu uz jaunu vadītāju, un Knabam jau tāpat bija problēmas, jā.
Bet tam pieklāju, Knabs pats viņu izvirzīt, kā nevis?
Nu, ne tikai Knabs, bija atbalstītāji ar pietiekami daudz, arī politiskajā vidē, jā. Un no tiem, kas apkaro korupcīnijas, un tie priecēs, nu, būs jauns vadītājs, nu, tikai būs, jā. Nu, nekas, nu.
Un arī pirmie darba mēneši jau bija bez konfliktiem, likās, ka darbs notika.
Jā, bet tas ir personiskās raksturs īpašības, jūs viņus nevarat izmainīt. Tur pat...
Tā izskatās, vismaz.
Bet vai kaut kas mainīsies, ir vairāk kārt jau vētīts Steļčēnu kunga darbs, cik es noprotu, ir atzīts, ka viņš var būt arī turpmāk knāba vadītājs, ka tās kompetences viņam ir un pietiek. Premjera Straujuma ir izteikusies, ka pat ja būtu vēlme nomainīt Steļčēnu kungu, Saeimā balsis šādam lēmumam nepietiktu, Latkovs kungs.
Ja, Tas jau ir sen zināms, koalīcijā tas ir pārnācis, es diemžēl neesmu bijis klāt šādā sarunās, bet balsts nepietiek. Es domāju, ZZS ir pat skaļu pauduši to, ka viņi atbalstīs šādu. Un nav vienmēr uzreiz nemetoties aizstāvēt ZZS, bet bieži vien koalīcijas partneriem ir izdevīgi. Šī ir organizācija, kas nomināli ir pakārtot premjerai, kur pārstāv konkrēta partija. Ir pat izdevīgi, ka ir šāda situācija, pat ja mēs neņemsim vērā, ka iespējams dažam labam aiz ZZS stāvošam oligarham tas pat ļoti ir izdevīgi, ja tad izdevīgi arī ir politiski tiem, kuri nemaz nav ieinteresēti korupcijā, ir vienkārši tā situācija Saeimas aizkulisēs ir tāda, tā ir jūsu problēma, ņematies, kāpēc jūs gribat, lai mēs piedalāmies atrisināšanā.
Bet labi teic, ka pat tiem, kas nav ieinteresēti, teiksim, korupcijā, bet man liekas, ka tā lielākā problēma ir tā, ka nu, šī Saeima un šī koalīcija mums vairs nav tiesiskuma koalīcija, tā ka neviens sevi nesauc par tiesiskuma koalīciju. Korupcijas apkarošana nav prioritāte. Un tas nekas, ka šodien es izlasu interviju sestdienā ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, un viņai prasa, kāpēc Igaunijā labāk, viņa saka, Igaunija ir labāk tikus galā ar korupciju, runājot par attīrīšanos Eiropas Savienībā, Latvija ir eksotiska valsts, jo joprojām runājam par oligarhi ietekmi, Igaunijā un Lietuvā par oligarhiem vairs nerunā. Nu, mums nav nekāda politiskā uzstādījuma vai mērķa šajā parlamentā, un līdz ar to arī valdībā, cīnīties ar korupciju ir tik ārkārtīgi ērti, ja mēs, teiksim, paskatāmies drusku tuvāk uz to visu to Latvijas dzelzceļu, to ritošā sastāva servisa stāstu. Nu, tur ir tāda, nu, barotne, klasiska barotne. Tur Svetlana Berga, viņai 6000 eiro alga mēnesī. Kopš 2002. gada 50% pieaugus. Tas nekas, ka peļņi trīsreiz samazinājusies tam uzņēmam. Nu, tur vienkārši sēž cilvēki kaut ko bakstās apgrozījums 116 miljonu 14. gadā. Peļņa 1,6 miljonu. Mazā, nu, bišu vairāk par procentu. Nu, kas tur noteikti? Tur saimniekošanas nekāds nav. Tur ir milzīgas naudas masas, no kurām, kā mēs tagad saprotam, birst uz visām pusēm, kam vajag. Es tiešām ceru, ka tiks noskaidrot precīzi vagonu, to četru vagonu nopirkšanas cena. Lokomotīvi. To, ko Osunovskis maksāja par viņām viņas pērkot, un pat cik viņas tagad ir nopirkts, un kā tā var būt, ka izrādās, ka ar konkursu viss ir kārtībā bijis, to iepirkumu, bet magonim neskādēļ maksā kukuli. Nu, tas, ka mēs Latvijā tik viegli pieņemam pilnīgi neloģiskus apgalvojumus, ka neviens nav izpurinājis to ritošo sastāvu no...
Nu, jācer,
tā
ka
kārtīgi,
tagad
tā
purina.
Putekļu mājas, es ļoti... Nu, bet kas purina? Vakar mēs redzējām, satiksmes ministrija pateica, ka neatkarīgs audits pateica, ka viss ir noticis pēc procedūrām, viss ir kārtībā.
Es vēl pie tā, ko Baiba teica, ka šī vairs nav tiesiskuma koalīcija, ka valdībai un koalīcijai cīņa ar korupciju vairs nav prioritāte. Mums šeit studijā ir koalīcijas pārstāvis un arī korupcijas komisijas vadītājs Latkauskungs. Vai jūs šādu kritiku pieņemat?
Pilnībā pieņem. Tā nu ir izveidojies, šī ir koalīcijas valdība. Un atšķirībā no iepriekšējās koalīcijas valdības, ko arī veidoja vienotība un ko vadīja Dambrovska kungs, pēc tam arī Straujams kungs kādu īsu brīdi, šoreiz koalīcijas partneri šo lietu neizvēlējās kā prioritāru. Līdz ar to arī tā attieksme, kā es teicu, ir labi nomest šādu lietu pie premjeras kājām un pateikt, ņematies, tā ir jūsu problēma, bet knāba likums skaidri pasaka, lai mainītu knāba vadītāju, ir nepieciešams ne tikai valdības lēmumu, ko noteikti varētu panākt, bet arī Saeimā ir jānobalso par noņemšanu. Tas ir vairāk kārt ticis pārunāts, kad uzplaiksnieks šie te konflikti pārunāts koalīcijā un katru reizi ir secināts, ka balsu šim koalīcijā nav. Un tad grūti pēc šādiem te lēmumiem nosaukt to par tādu pretkorupcijas koalīciju.
Bet es atvainojos, nu, kas tad ir mainījies no iepriekšējās koalīcijas šajā koalīcijā? Tikai viens partners.
Zaļie zemnieki.
Zaļie zemnieki. Tad ar viņiem ir jāuzdod jautājumu, kāpēc tā vairs nav prioritāte. Ja viņi konkrēti izskatās spiežot loģiski, arī viņi ir tie, kas nav ieinteresēti korupcijas novēršanā.
No Augusts Brigmans tā koalīcijas veidošanas procesā skaidri un gaiši pateica, ka mēs vienojāmies, ka mēs vairs nerunāsim tādas rupķības, kā par kaut kādiem smagos noziegumos apsūdzētajiem.
Nu jā, viss ir vienojušies. Man tā liekas, arī Knaps jūtās pietiekam ērts pie šādas te valdības, jo viņiem nenāk valdība un neprasa rezultāts. Un viņi var mierīgi strādāt uz mazām lietām, skatīties pašvaldībās interešu konflikts un ar to arī nodarboties. Un nodarboties ar saviem iekšējiem strīdiem. Un uz mani jautājumu pieņemsim Knaba vadībai par to, ka būtu pie esošā atvērtā Knaba likuma jādomā par vispār par Knaba šo te pieju korupcijas apkarošanā maiņu un sāk tomēr nostiprināt likumā to, ka Knaps skata lielās lietas un mums ir pietiekami daudz kompetenti institūciju, kuri var tos interešu konflikts novērst jau iekšienē, nav redzama vispār apņēmība kaut ko tādu darīt. Ir tikai atruns, ka mēs pirms kaut kādiem N gadiem esam to mēģinājuši un nav izdevies. Tā kā man tā liekas, arī pats Knaps vispār nevēlas mainīties un iet attīstībā uz priekšu un strādāt ar lielām lietām, kā pieņem šī dzelzceļa lieta un strādāt ar ļoti vienkāršām interešu konfliktiem, ko ātri un efektīvi var atrisināt.
Bet dažkārt runājot par Knapu tiek arī teikts, ka tā vienkārši ir tāda personisks naids dažu cilvēku starpā personību nesaskaņas starp Čēnoku, Strīķi un arī priekšnieku vietnieci Jurču, vai tas viss ir tā vienkārši, ka vienkārši tur cilvēki nevar satikt savā starpā, vai tur ir daudz dziļākas jau problēmas birojā?
Man tā liekas, ka tur vairāk ir šī tē personiskā nepatika un mēģinājumi tomēr atbrīvoties no tām personām, kuras traucē tā viegli elpot darbā.
Nu, kā pirmā Juta Strīķi varētu saukt?
Pieņemsim, jā. Tā kā es domāju, ka pēc būtības, ja mēs skatāmies, tad Knaps var darboties pie esošā tiesiskā regulējuma ļoti efektīvi un darīt savu darbu, bet skatoties uz iekšējiem šīm te problēmām, tas traucē Knapam.
Nu, Juris jau vakar tajā ir ļoti precīzi viss pasaka, ka tas viss notiek par spīti tam, ka pret visiem tur saka, tiklīdz tu soli pa labi, pa kreisi formāli, tie ir tev uzreiz ir disciplināra lieta, tas, ka, teiksim, motivācijas no priekšniecības strādāt radoši, strādāt daudz, strādāt intensīvi uz rezultātu, viņi nejūt. Un es nedomāju, es neredzu vienu iemeslu, kāpēc, lai Juriša kungs tāds tā melotu, teiksim, tā. Acīm redzot, tā ir. Nu.
Un nobeidzot šo sadaļu, mums ir jāsacina, ka vismaz gadu, kamēr vēl Stričēno kungam ir amata termiņš, Knapa vadītāja amatā, visticamāk, nekas nemainīsies, un šādas diskusijas vēl būs nereizi vien.
Viņi var arī pārvēlēt.
Un viņi var arī vēl pārvēlēt.
Vai pietiks balsas?
Ir skaidrs zināms, kā balsošais, bet jautājums ir par tām balsīm, kuras ir nepieciešams, lai viņi pārvēlētu. Grūti teikt. Es vienkārši ceru, ka šis gadījums ar tik augstu stāvošu amatpersonu kā Uģis Maguns nav pēdējais un liekas, ka ik pa brīdi mums tas notiek gal galā Latvenergo, ja? Bet paiet kaut kāds laiks un tā nesodamības sajūta atgriežas. Viņi atgriežas un tur, protams, ir vesels jautājuma bloks par mūsu tiesām. Un šis ir tas, kurš jāpastiprina, kur bieži tie, kas izvēlās kritizēt, kā Šleser kungs, teiksim, Knābu, bieži atsaucās uz lietām, kuras nemaz nav Knābu varā veikt. Tas ir jau situācija, kas notiek ar mūsu tiesām, un cik tās ir brīvas no korupcijas vai no ietekmes. Un kādas tur pārmaiņas vadītājs, ja augstākās tiesas priekšsēdētājs ir gatavs ieviest.
Tur ir motivācija efektīva un taisnīga kaut ko darīt.
Bet es domāju, ka pat ja koalīcija nerunā par tiesiskumu koalīciju un tiesiskumu stiprināšanu, ir dažas ļoti praktiskas lietas, kas to varētu veicināt. Pirmām kārtām palielināt gan spējas materiālās, gan arī tehniskās, gan arī cilvēku spējas, tām iestādēm, kas strādā pierādījumu vākšanu un nostiprināšanu. Ja problēma, jo kāpēc var Šlesers tā rīkot preses konferences un tā diezgan augstprātīgi izrunāties, ir tas, ka ļoti grūti ir nostiprināt šos pierādījumus, ja? Un dažreiz tam traucē, kad ekspertīzes kavējās, tur pusgadu un gadu klasēties, ja jums ir svarīga lieta, kā piemēram šī, un Magonis pieļaus to, ka viņam ekspertība ies vai vairākas gadus, nu? Nu, mēs testām atgūstamies to, kad ir saprātīgi termiņi, kad tas viss jāizskata. Līdz ar to valdība gan varētu pieņemt lēmumus, ja, par ekspertīžu, tad visu biroju stiprināšanu, kas būtu pēc tam vienkārši. Un otrs, kurā virzienā varbūt jāiet, ko ja mēs minājām pirms raidījumu. Ja,
arī to nevar pieņemt.
Prasības pret pierādījumiem vai nav mums pārāk augstas. Gan arī jāpierāda, nu, kad vienīgais veids, kā tu var noķert kādu korupcijā iesaistītu personu, pieķert pie rokas kukuļdošanas brīdī. Un viss pārējais.
Un par to
paliek
arī
tikai, starp citu, paliek tikai kā joks.
Pierādījums liekas, ne, arī Vairvīģi Freiberga savulaik ir runājis, ka mūsu tiesas prasa tādus pierādījumus, kur rietumos daudzās valstīs sentu būtu jau atzīts par vainīgu. Bet Latvijā tā iespēja interpretēt Viss kaut ko ir acīmredzot
pārāk pārāk. Es atgriežos pie Šlesera, ļoti interesanti bija. Es jau nepārkāpu likumu tajās preses konferencē. Es vienkārši nepareizi interpretēju.
Nepareizi,
jā, man nebija naudas, jā, ko samaksāt advokātām vai kādām juristiem, kas varētu man paskaidrot, ko tas likums nozīmē.
Nu, par Šlesera kungu mēs pēc brīža runāsim plašāk. Klausītāji aicina arī jūs iesaistīties mūsu diskusijā tāruņu studijā 67222888 vai 67225599 un varat rakstīt arī uz mūsu e-pasta kruspunktā @latvijasradio.lv. Mēs šeit runājam par to, ka ir nepieciešama arī politiskā griba šīs lietas risināt arī par tiesvedībām runājot. Latkovs kungs, es vēlreiz atgādinu, jūs esat iekšlietu un korupcijas komisijas vadītājs parlamentā, bet šobrīd tādu skumjāku un nomāktāku cilvēku, kā jūs šeit studijā sēžat, es sen neesmu redzējis.
Jā,
nav nekāda cerība.
Kāds klasiķis teica, jo vairāk es zinu, jo bēdīgāks es palieku. Tā. Nevar teikt tā, ka mēs Latvijā atgrieztos kaut kur elīgajos 90. gados, tā nemaz nav, un tie solīši jau ir vienam vai otram, bet man liekas, ka lielākai daļai sabiedrībai, daļas sabiedrības ir apnicis gaidīt. Tas stiepjās pārāk ilgi, jo lietas iespējams ir sakārtot ātrāk, tāpēc arī vēlēšanās cilvēki pieķerās kaut kam tādam kā sudrabai, kas sola, nu, ātri un tam līdzīgi. Bet, jā, koalīcijas valdības, vairāku partiju sastādītas valdības, vairāku partiju saimas. Tas ir ļoti sarežģīti, kaut gan demokrātijā mēs saprotam, ka būs vairākas partijas, bet tas ļoti sarežģīja šo situāciju un interesu un nespēja vienoties par kaut kādiem vieniem skaidriem mērķiem. Labi, mēs varbūt lecam kaut kur, ir paldies Dievam jāsaka, mēs par aizsardzību šajā drošības situācijā varam vienoties visi, bet kāpēc mēs nevaram par pretkorupciju vienoties tāpat kā par aizsardzību, jo, ja šī ģeopolitiski ir svarīga lieta, lai izdzīvot mūsu valsts un nāciju, tad korupcija sēd mūs no iekšienes. Nu, tie nav no kaut kurienes uģis, magonis nav iesūtīts no...
Eritrejas.
Jā, Eritrejas vai kā savādāk, jā. Viņš ir šeit pat. Šeit pat izaudzis caur satiksmes ministriju, strādājis ostā, pēc tam atbildīgos amatos caur sistēmu izaudzis.
Izaug, man liekas, viņš caur Šlesera partiju.
Jā, jā, bet nu, pirms tam viņš strādāja satiksmes ministrijā, un tad viņa izaugsmes strauju ceļu uz augšu paņēma, ka viņš piedalījās Šlesera jaunās partijas veidošanā un ieņēma tur valdē amats.
Latvijas radio eterā skan raidījums kruspunktā, un jau pēc brīža mēs runāsim par dažām lietām konkrētāk. Vēl par Uģi Magoni klausītājs mums raksti Antra. Sveika, laba diskusija, kurai varbūt der arī jautājums, kāpēc Magonis pats veda tādu summu skaidrā, nevis normāli atmazgāja caur offshore. Man liekas, tas varbūt atklāt, kam vēl nauda bija jādod, skaidrot, kāpēc Magoni tik ātri nometa un arī iespējamo piesakšanu no knaba. Arī tāds ir jautājums. Interesanti, ka Julija numurā žurnālā klubs ir intervēts Uģis Magonis, un tur viņš stāsta, ka viņam ir aizdomas, ka viņu noklausās, un ka viņš pat zinot, ka viņu noklausās, un neraugoties uz to, spriežot pēc šīm ziņām, tagad viņš ir braucis no Igaunijas ar lielu naudas žūksni bagažniekā iespējams, par ko tas var liecināt, par tādu ļoti lielu pārliecību par sevi.
Jā, nesodomības sajūta. Un īstenībā intervija ir zināms pretrieciens, jā, apmēram, es zinu. Mēs zinām, gan rīz vai tā izklausās bieži vien, kad runā tāda veida cilvēka.
Nu, es gribētu arī domāt, ka sava loma tur tomēr ir tam Eiropas līmeņa, ja es pat teiktu droši vien globālai cīņai ar tām offshoriem, ar tām naudām, kas tiek slēptas no valstīm un no dienestiem, ka varbūt, ka nav vairs tik vienkārši, kā bija vēl pirms 10 gadiem, ka vienkārši to pusmiljonu izlaida uz 10 pusēm, caur 10, katru gabaliņu caur 10 offshoriem, ka varbūt nav tik vienkārši vairs to izdarīt, ka ir tā, ka ir jābrauc pašam pakaļ.
Zatler kungs, jūs arī, Magoņa kungu, es pieļauju personiski pazināt, esot prezidenta amatā, kā jūs viņu raksturot, cik daudz par viņu zinu.
Šādā viņš nāc, ka dzelzceļa vadītājs kopjā, ja Kuņina kunga, ja, pie uz Rīgas pili.
Ja Kuņina kungs ir Krievijas dzelzceļa šefs, jā, tā ir klausītājiem.
Jā, tas ir klausītājiem par cizējums.
Un ar ko Magoņa kungam ir ļoti, ļoti cieši attiecīgi?
Es domāju, ka jautājumi ir vairāk nekā atbildes šobrīd. Protams, izmeklētāji viss nesaka, bet mums jau nekur nav teikts, ka šīs naudas izcelsme ir Igaunija. Mums nekur nav teikts, ka tā netiktu vest, zinu, daudz garāku ceļu, jā. Varbūt pat ar Somiju un varbūt pat no Krievijas, ja? Un vai tas tieši saistīts ar šo te iepirkumu, tomēr mēs pat nezinām, ja? Tā kā fakts ir, ka jautājumi vēl būs, uz kuriem nāksies atbildēt, bet par noklausīšanos. Redziet, tā spekulācija, es zinu, ka man noklausās, ir tā pašā laikā paziņojums, kad es tiek turēts aizdomās, jo noklausies var tikai operatīvās lietas ietvaros, tad faktiski par mani ir kāda aizdomē, un sakot intervijā, man liekas, ka mani noklausās, es zinu, ka mani noklausās, faktiski tiek atzīts, ka es daru kaut ko nelikumīgu. Un ja pēc tam vēl sako tik neveikla šī te naudas vešana, ja, no kriminālās pasaules
profesionālisma puse. Neveikla vai pārdroša?
Vai pārdroša, vai pārdroša no kriminālās pasaules profesionālisma viedokļa, no tad es domāju, ka šī vieta sagadās daudz pārsteigums.
Es gan Zatlera kungs uzskatu, un es ievēroju, ka to šie cilvēki dara tad, kad viņi jūtās labi informēt par to, kas notiek, ka attiecīgais iet, kā mēs redzam, līdz galam nebija, ja, bet sevišķā veidā veicams operatīvas darbības ir jāapstiprina augstākajā tiesā, ja, arī noklausīšanās vai elektroniskā pasta lasīšana no attiecīgām iestādēm. Tad to, kad viņi šo paziņo, un arī Šlesers agrāk to ir darījis, tas nozīmē, ka viņi liek saprast, ka es šeit visu zinu, es gandrīz vai vadu, man visur ir cilvēki, apmēram liekaties mierā, neaiztiekat mani, ko jūs te uzkasījāties. Krieviski sakot, un viņa vse zahvačina, ja latviski, nu visu viņi tur savās rokās. Un es drīzāk šo intervēšanos un speciāli Jūlijā uzskatu kā tādu, ka beidziet, ja. Un to, ko mēs redzam tagad paziņojumiem par to, ka Krievijas dzelzceļš tur pārtrauks ogles vadīt visu kaut ko, ja. Nu, ko jūs aiztiekat šādu cilvēku, ja, tas jau gan pavēlu nāk, bet šis bija viņa brīdinājums. Un visticamāk par to, ka ir zināms operatīvas darbības attiecībā uz viņu, kāds viņam arī bija pateicis, bet viņš nezināja, cik daudz ko un kā, kurš ko zina.
Šobrīd arī
nerēķinājās ar meža māsu.
Jūtu strīķi. Šobrīd mūsu sarunā ir gatavi iesaistīties arī klausītāji. Uzklausīsim dažus zvanus. Esiet sveicināti ēterā. Labdien.
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 Vistins Krauzes kungam paldies un studijas viesiem paldies Latvijas Radio par ļoti labu diskusiju. Bet mans jautājums ir piemēram tā. Nu, kā tāds blēdis, kā Magoņa kungs, tik ilgstoši noturējās amatā, ja es nekļūdos 10 gadu vada Latvijas dzelzceļu? Un vai tad tuvākie kolēģi, vai tad tādas lietas var noslēpt? Kā viņš tur tik augstā amatā un tik ilgi noturējās? Paldies!
Paldies par jūsu zvanu. Uzklausīsim uzreiz vēl vienu Latvijas radio klausītāju. Sveicināt ēterā.
Labdien!
Labdien!
Nu, redzēt, cik mēs tālu esam aizdzīvojušies ar to biznesa sistēmu. Viss no matu galiem līdz pēdām notiek viens vienīgs biznes. Kā biznesa tajos mazajos biznesa uzņēmumos tā valdībā un viss, nu te komentētāji, kas tur sēdēja, necirdēja uzvārdu viņai, lai piedod, bet viņa ar brīnās, nu kā tā var notikt? Ļoti vienkārši, nu jūs redzat ar kādiem čemodāniem un kādām summām staigā. Viss tiek uzpirkts un viss strādā tā kā viņiem interesē, nevis tā kā valstī. Nu vienkārši murksne valsts pārvalda. Tad jau iznāk, ka strīķai būs taisnība, ka tur viss tiek brendzēts, lai nekas netiktu apkarots.
Paldies par jūsu viedokli. Komentētāji, kur jūs pieminējāt, ir žurnālists Baiba Strautam, un es domāju, ka Baiba ne par ko vairs nebrīnās.
Nē, es brīnos par to, ka tas ir noticis. Jo es ar savu aci uz lietām skatoties, es pilnīgi noteikti neesmu vienīgais tāds cilvēks, ir, kā tev liekas, ir pilnīgi skaidrs, ka tas notiek. Un tu nevar saprast, kāpēc to neaptur. Tāpat uz visām tām Rīgas domas, Rīgas satiksmes meitas, visas tās Rīgas kartes un visas šitie te, nu tur ir viena tāda trubas ierīkotas vai caurules, pa kurām bēr to nodokļu maksātāju vai valsts, teiksim, uzņēmumu nopelnīto naudu visādos nepareizos virzienos. Un jautājums ir tiešām par to, cik daudz kāds grib politiskā līmenī šo sistēmu mainīt.
Iepriekš klausītājs vaicāja, kā Magoņa kungam izdevās tik daudzus gadus noturēties dzelzceļa vadītāja amatā. Nu, jāsaka, ka viņa uzņēmuma vadīšanas prasmes gan netika apšaubītas, tik norādīts, ka kravu apjoms, neraugoties uz ģeopolitisko situāciju, ir pieaudzis atšķirībā no Igaunijas dzelzceļa, kur būtisks kritums bija, ka tieši šie personiskie kontakti ar Krievijas pārstāvjiem nodrošināja Latvijas ekonomikai daudz miljonus.
Nu, ar to tika daudz spekulācija. Ja mēs pastīsimies arī tādu pirmo jaunā dzelzceļa vadītāju paziņojumu, es nepazīstu Jekuņina kungu. Tātad man nav pieejas viņam. Tātad Magonis faktiski bija monopolizējis visas sakars savās rokās ar Krievijas dzelzceļu. Un faktiski tas bija, zinām, veidā ģimenes biznesa. Un par to ir jārunā, ja? Protams, mums neaizstājumi cilvēki nav. Kādreiz pa Zorgavicu teica, ka viņš ir neaizstājums, un ja noņem Zorgavicu, tas dzelzceļš sabruks. Nu, tas pats var teikt arī tagad. Nu, diemžēl, nu, to robežu Magoņa kungs nezināja, ko nedrīkst pārkāpt. Un arī te parādās tā lielā pretruna starp mūsu, teiksim, darījumu vides vai biznesa vides domāšanu, pēc kādiem likumiem mēs dzīvojam un Krievijas. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Un kādreiz atceros, kāds atļāvās vienā televīzijas raidījumā no Saeimas deputātiem teikt, ziniet, tur nemaz savādāk nevar, mums jāpielāgojās viņiem. Nu, tad tā pielāgošanās viņiem ir nevedis to, ka mēs šodien nezinām, ko darīt. Un arī viņa atbildes reakcija, piesim, šī te dzelzceļa remonts. Nu, tā ir reāli, nu... Reakcija Krievijas stilā.
Šodien it kā bija ziņa, ka viss turpinās iepriekšējos apjomās, bet pēc būtības es ļoti piekrītu Zadlerkungam, jo no visas šīs loģikas iznāk, gan tas, ko Amerikas saka, gan Matīs sarauc spieri, tad tāds bažīgs, iznāk, ka mūsu lielais oligarhs Latvijā ir tāds Jekuņins, kuram tu izdari kaut ko, kas viņam nepatīk, un viņš tev nogriež, sagrauj biznesu, es atvainojos, ja, nu tā pārspīlējot, izsakoties, bet Un es gribēju atgādināt, tā kā tika Zorgavicis jau piesaukts arī, ka tad, kad Zorgavicis nomet un 2005. gada 3. augustā apmēram Magoņa iecēla amatā, tika teikts, ka Magoņa uzdevums būs Latvijas dzelzceļa restruktūrizācija un attīstība uz rietumiem. Es gribētu tiešām no ekspertiem saprast, cik tālu Magoņa kungs 10 gados ir spējis tikt galā ar šo uzdevumu, cik tālu viņš ir gājis tieši turpat un varbūt vēl tālāk nekā Zorgavicis gāja.
Par Magoņa kungu mēs varētu vēl runāt daudz, bet tie fakti tieši par viņa aizturēšanu pagaidām diezgan skopi. Jācer, ka Knab saņemsies un sasauks kādu presa konferenci un tad sabiedrību uzzināt arī ko vairāk. Vēl viens stāsts, ko mēs šajā diskusijā turpinot varētu runāt, tas ir par oligarhu lietu un nevelti tādēļ mums ir studijā arī Valdis Zatlers, kuram ar šo lietu ir diezgan cieša saistība nevis gan kā apsūdzētajam, bet saistībā ar desmitās saimas atlaišanu Ainaru Šleseru. Ainars Šlesers pēkšņi sarīkoja presa konferenci un paziņoja, ka lieta ir izgāzusies.
Pēkšņi pēc Magoņa aizstāšanās.
Lieta ir izgāzusies, Baltiem Viegiem šūta, ka tur nekas nav un no šīs oligarhu lietas tāds čiks vien ir iznācis. Viņam gan Knab ir izvirzījis apsūdzības vairākas un viņš tur norāda, ka tur nav nekas par valsts apzakšanu, ka tie ir nesvarīgi panti. Varbūt sākumā, kā jūs vispār skaidrotu viņa rīcības motīvus vēl pirms Knab nācis ir publiski klajā ar šo ziņu. Pirmajam apsteidzot notikumu sasaukt presa konferenci, ko viņš gribēja panākt, kādu signālu viņš gribēja sabiedrībai sūtīt ar šo savu presas paziņojumu.
Nu, es to ļoti saistu ar Magoņa aizturēšanu. Es domāju, ka Šleseram vainu pašam likās, ka tā ir laba doma, viņam kāds iestāstīja, ka tā ir laba doma, ka ir īstais brīdis nākt publiskā tāpā un pateikt, ka Knab strādā muļķi un neprašas, kas neko nevar izdarīt, un viss ir politiskais pasūtījums. Nesakot, nu tieši tā tieši, ka arī attiecībā uz Magoņu tas tieši tā ir, bet liekot sabiedrībai atkal iepilinot to pili, ka mūsu tiesības sargājušās iestādes to vien dara, kā apkaro kaut kādus nevēlamus politiskus vai ekonomiskus spēkus. Tā kā es domāju, ka tas bija tīri tāda vēstījums sabiedrībai, ka ko, nekas jau tur nav ar to Magoņu arī tāpat kā ar mani.
Jā, jo par ko es brīnījos, protams, ir, ka žurnalisti konkrētajā presas konferencē nepajautāja viņam mazliet paskaidrot to, ka šī ir tāda nebautiski pārkāpuma, par ko viņš ir krimināli procesuāli, viņš tagad ir aizdomās turētais. Bet ja tie ir nebūtiski, krimināla likums to visu atšifrē, jebkuram pārkāpumam noziegumam ir noilgums. Šie nebūtiskie ir divi gadi, kas jau sen ir pagājuši, ja mēs atceramies laikus, kad tika atlaista saima. Tālāk jau ir 5 gadi par mazāk smagiem, 10 gadi, kas varētu būt jau skaitās smags noziegums, 15 sevišķi smags. Tātad laiks ir pagājis krietnis, ja kāds var paskaitīt precīzi, cik ir, vai jau 5 nav garām, vai tik tas nebūs smags noziegums gadījumā, vai nu vismaz smags noziegums. Jo ja būtu 2, kā viņš apmēram skaidroja un mēģināja caur, kā saka, tāda aizplīvarotā veidā teikt, ka gandrīz vai deklarācija, bet nepateic, jo noteikti nav, jo tur ir 2 gadi. Tātad tas jau sen būtu noilgums iestājies. Tātad visticamāk, tas ir mazāks smags vai smags noziegums, tātad diezgan nopietni panti, un tas nav joks, bet šo viņš līdz galam, protams, nebija ieinteresēts izstāstīt. Tā kā šīs aizdomās turētais status par noteiktiem pantiem ir diezgan nopietns.
Īsi uzklausīsim klausītāju, un tad par šlesēru turpināsim. Sveicināt, ētrā. Labdien!
Jā, labdien! Mans viedoklis ir sekojošs. Šādas augstas personas aizturot ir ļoti nopietni jāpārdomā, kāds būs seks. Ja magoņa aizturēšana un tagad draud ar šito dzelzceļu transportu un savu ostu un tā tālāk, tas būs liels mīnus Latvijai. Tā kā tas jādara ļoti, ļoti saprātīgi.
Es gribētu pajautāt kundzei.
Ja kundze jau nolika telefonu, bet
es gribu pajautāt, ja viņu sistu vīrs un viņai būtu divi mazi bērni, viņi sēdētu mājās ar maziem bērniem. Un pārējie visi teikt, taču nē, neiesniedz policijā, jo tad viņi iesēdinās, jo tu reāli sit sievu un mazus bērns, jo viņš ir vienīgais, kurš arī pelna algu. Nu, tad kā tad tā sieviete dzīvos, ja nav apgādnieka? Tas ir apmēram šāda situācija. Cilvēks apzog valsts uzņēmumu, principā valsts sabiedrība ieskaitot šo dāmu, ja? No tā arī iespējams netiek maksāt sociālo nodokļu, no kā pensiju cilvēkiem varētu paaugstināt. Un šādā veidā, mierīgā veidā.
No kundas teiktā var saprast, ka tur uz Latvijas-Igaunijas robežu pie Ainažiem vajadzēja gluži vai tāds goda vārtus ar ozo lapām.
Mums ir jāsaprot, ka droni šeit ir pa pamatu mūsu vērtību principiem. Ja mēs kādreiz iestājāmies par vārdu brīvību, mēs sakam, jā, mēs piecietīsim daudz nepatīkams viedokļus, bet vārdu brīvība mums ir svēta, tad šeit ir tas pats. Tiesiskums, tad taisnības uzvara tiesā vai nalga vai likuma ievēroša, tā ir mūsu vērtība. Mēs netaisamies viņu nekādu naudu kaut kādā veidā notirgot. Jo tas ir tas, kas mums jāpasaka visiem cilvēkiem. Pat ja mums būs grūti un pat ja tur nosacīti mēs cietīsim kādas zaudējumus, no mēs savu vērtību nepārdosim.
Tiesiskums, taisnības uzvara, atgriežoties pie Ainara Šlesera, viņš preskonferencē teica, ka taisnība uzvarējusi, oligarhu lieta ir izgāzusies, 10. saimi jūs atlikums atlaidāt sautīgās interesēs. Kā redzam tagad, pēc viņa teiktā nekāda pamata nebija.
Tur ir divas lietas, vai no Šleserkungs ir absolūti juridiska nekompetence, vai ir ļoti bezkalnīgs. Jā. Aziet, šis krimināla process ir process, kas notiek tiesu varā, ja, un saimas atliešana ir politisks process, kur politisko lēmumu pieņēma Latvijas iedzīvotāji nobalsot ar referendumā. Un tam nav nekāda tieši sakarības ar Šleserkungu, kas teica par daudz godu. Viņš iedomājas, ka viņš ir galvenais šeit. Viņš nav galvenais, viņš ir viens no pilsoņiem. Un drīzāk tas bija par to, cik tajā brīdī bija neveikla un darboties nevēloša saima, kur pati sev raustīja gabalos ar tādu pašu valdību tomīdu. Jūs... Bet, ja viņš būtu nevainīgs, tad pirmām kārtām viņš būtu izgājis kā deputāts saimas tribīnē un teicis, dargie kolēģi deputāti, lūdzu nobalsot par mani katīšanu manā dzīvoklē, es esmu nevainīgs, lai viņiem viss pierādītu, ka es esmu nevainīgs. Ja? Nu, to viņš, diemžēl, neizdarīja. Un, ja viņš būtu tagad attaisnots, tad lieta būtu izbeigta. Nevis viņam piešķirts aizdomās turamās tādas. Tā kā, jāsaka tā, par šīm lietām viņš tomēr melo.
Par oligarhu lietu jūs, protams, esat parakstījies par valsts noslēpumu neizpaušanu, un šī apņemšanās arī ir pēc tam, kad amats ir pamests, bet pirms pieņemt lēmumu par saimas atlaišanu, es pieņemu, ka jums bija iespēja uzzināt, ko vairāk nekā sabiedrībai par šo oligarhu lietu. Jums bija saruna šķiet pat vēl pāris stundas pirms lēmuma pieņemšanas ar ģenerālu prokuroru Rīgas pilī. Jūs par šo lietu zinat vairāk nekā ierīgas pilsoņi.
Mana kompetence tomēr bija tāda vērtēt saimas tobrīdzējo rīcību. Un sarunas galvenais temats bija, cik juridiski precīzi un cik pamatot ģenerāla prokuratūra rīkojusies, un kāda vai adekvāta vai neadekvāta ir bijusi saimnes reakcija. Tā kā jautāt lietas detaļas, ja, ir bezjēdzīgi, jo ne procesa virzītājs, pat ģenerāla prokurors ieskaitot, ja, viņas nezina un arī nesaka. Tas, kad bija pie manis atnācis neilgmēr tām Šlesera kungs un lūdzu palīdzību, ja, jo viņš tiekot apvainots un viss, zinā, tā, tieši to pašu, ko viņš tagad teica preses konferencija. Tā ir cita lieta, bet tie, kas vada tiesību sargājušās iestādes, tie ievēro gan likumu, gan arī to, kad daļa no faktiem jātur noslēpumā, un tie jātur noslēpumā pat no valsts prezidenta.
Par oligārku lietu runājot, toreiz, kad šī lieta aizsākās, izskanēja, ka ir iesaistīti 26 uzņēmumi, 11 personas, no tām 6 amatpersonas, pagājuši 4 gadi, un, ko dzird sabiedrība, vienīgais uzvārds, kas izskan, ir Ainars Šlesers, un neko vairāk daudz par šo lietu, par tās virzību mēs tā arī nezinām.
Jā, bet Ainars Šlesers pats ir izvēlējies pateikt, ka tas ir viņš. Jautājums ir, atgriežoties pie Magoņa lietas un neesošās, nebijušās preses konferences, ir, ko KNAB vadība grib informēt, ko viņi grib pateikt sabiedrībai, vai tas ir arī izmeklēšanas interesēs. Tā kā šī ir tikai Šlesera versija, un pats viņš ir izgaismojies, jā, savā mērcē pasniedzot šo kriminālu procesu. Bet kas tur
bet
notiek
gara, realitātē? Bet tik gara izmeklēšana, par ko tas var liecināt, protams, arī par lietas apjomu, bet vai KNAB spēja šo pacelt?
To mēs nezinām, to mēs cerams kaut kad uzzināsim. Es tikai gribēju teikt, ka arī Amerikas ir izgaismojis, pasakot, ka viņam viss ir beidzies, ka viņš radzīts nav pierādījumi. Es labprāt, žēl, ka Jurčiskas kundzes nav. Ir vienmēr interesanti saprast, vai kaut kas izbeidzās, tāpēc, ka ir kaut kāds noilgums vai kaut kas, vai pierādījumu trūkuma dēļ.
Vai pietiekoši pierādījumu
dēļ. Vai pietiekami pierādījumu trūkuma dēļ, kā mums ir daudz tādas skaļas lietas, kur, teiksim, man liekas, ka Kempmaier lietā pret Šķēli tur nekas nenotika tieši ar, ja es nemaldos, varbūt, ka es kļūdos, bet man liekas, tā bija, ka pietiekam pierādījumu trūkuma dēļ. Jūrmalgētā pareizi.
Prokuratūra izvēlējās iet to ceļu, kur var tieši pierādīt.
Jā, kur zinot, kas bija notiek tiesās, jā, kāds ir tas slieksnis, ļoti bieži tās apsūdzības netiek izvirzītas, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tiesā būs šitā te, un tad atkal tai pusē vienmēr ir tiesības, protams, iet uz ECT un prasīt kompensācijas, mani pret mani šitā, pret mani tā, tā kā.
Arī Ainārs Šlesers saka, ka viņš dosies uz Strasbūru.
Tā kā jautājums par pierādījumu, jā, un daudzus miljonus viņš pieprasīs. Bet tā kā šis jautājums par to pierādījumu slieksni ir ļoti svarīgs jautājums, un tas, protams, ir parlamenta jautājums, un tā.
Vēl par oligarhu lietu, ja izskanēs, un tā beigsies ar to, ka vienīgais daudzmas zināmākais cilvēks, kas tajā būs apsūdzēts, ir Ainars Šlesers, vai tas dos pietiekami priekšstatu par to, kā vēl pirms gadiem 5-10 Latvijā tika kārtotas lietas, un vai viņam vienīgajam jāatbild
kāpēc
arī
domā,
to
citu
vietā, kuri šajā lietā neizskanēs.
Stils cits.
Nu, jā, varbūt drusku nianses kaut kāds. Nu, teiksim tā, nu Šlesers tagad mums ir pa vienu oligarhu mazāk laikam tā šķiet, jo Šlesers tagad, cik es saprotu, strādā pie Šķēles, ja? Tur autobusu parkā kaut kur.
Par autobusu, jā. Nevis par buldozeru, bet par autobusu liepā.
Nu, tādā ziņā, bet es domāju, ka mums nekas cits neatliekā tikai gaidīt to lietu, jo, teiksim, Šķēli nekomentē, viņš teica, ka viņam nekas nav zināms, vai viņam kaut kāds tur status ir mainījies vai piemērots, tāpat vēl kāds nekomentē, tā kā mēs nezinām, varbūt, ka ir. Vienkārši tā kā KNAPS neko mums neziņo, tad ziņo tie, kas uzskata par pareizi ziņot. Nu, un tā tas nav pareizi. KNABam ir jāstāst, kas notiek.
Vēl pāris klausītāji šobrīd esiet sveicināti ēterā. Labdien!
Sveikanāti!
Labdien!
Te jūs klājaties, te jūs traucē no Latgales, un es gribētu runāt tādā sakarā. Jūs pajautājiet bijušajam prezidenta kungam, kāpēc viņš tika ievēlēts, bevis nevis nosūdzēts par viņa kukuļu ņemšanām pirms tam, kad viņa bija dakters. Viņš tikai samaksāja to, kas viņam pienākās, un viņš netika sodīts. Bet ievēlēts par prezidentūru.
Paldies, Zatlers kungs, jūs jautājumu dzirdēju.
Bija izmeklēšana, un cik jūs zināt, viņa vadīja arī Juta Strīķi. Un šī izmeklēšana beidzās ar to, ka tika nopratināti vairāk kā 300 mani pacienti, ja, un pierādījumi netika iegūti. Un lieta līdz ar to tika arī izbeigta. Tā kā, nu, man grūti kaut ko vairāk komentēt.
Vēl kāds klausītājs sveicināt ētrā, labdien! Labdien, mēs jūs dzirdam!
Labdien!
Labdien!
Man divi uzvārdi, Loginovs un Ameriks. Viņi taču arī ir iesaistīti daudzās aizdomīgās situācijas, bet visur viņi ir izgājuši sveika un varbūt vēlāk pēc kādiem gadiem, kad viņi saņems ciet, ja saņems, tad, ai, kur jūs ātrāk bijat, kur jūs ātrāk bijat?
Paldies,
nu, tas man viss.
Paldies par jūsu viedokli, no Logino kungs, nezinu par to sveikā, kā viņam izies, bet prēmijas viņš saņem joprojām ļoti labas no brīvostas.
Un pilnīgi darbu. Mierīgi var izšķērdēt 10 miljonus ostā, kā valsts kontrole secina. Tas ir, nē, nu tas ir stāsts atkal par to, vai valsts vēlas efektīvi pārvaldīt savus īpašumus vai nevēlas. Nu.
Bija mēģinājums 2003. Gada vasarā, jaunā laika valdības laikā. Mēs pieņēmām divus būtiskus lēmumus, konkursā atlasījām Jutu Strīķi kā iespējamo knābu vadītāju un nolēmām reorganizēt sistēmu, kādā veidā valsts piedalās ostu pārvaldē. Un toreiz ātri sapratām, ka šie abi divi kumos vienkārši nav norijumi vienā reizē. Es pat toreiz atceros, es jaunā laika vadībai piedāvāju izvēlēties priekšnieci, kas ar laiku varētu iespējams tādā veidā apkarot korupciju. Repškungs toreiz teica, ka viņš var abās frontēs cīnīties. Precīzi, vienkārši atkārtoju to, kas bija. Un tas nebija iespējams, jo šeit bija tīpaši ostas, tas bija pa daudz, jo iespējams arī joprojām tagad tik daudz barojās no šī, un iespējams arī austrumu kaimiņi ietekmīgi cilvēki.
Jā, pēc tam jau Zatler reforma partija arī mēģināja kaut gribēju, ko ostās pasākt.
Es gribēju teikt, un es pateikšu, kas tie bija šķēršļi. Tā trauma, tā 2003. Gada vienotības partija bija tik liela, ka 2011. Gadā, jā, viņas nekādi nevarēja pierunāt. Koalīcija, kas bija tiesīgums, taisnīgums, un koalīcija, ķerties klāt ostām. Un lielākie pretinieki tieši bija tie paši vienotības politiķi, ja, kas teica, nē, toreiz krita valdība, ne par kādu naudu mēs neķersimies klāt, tas būs mūsu politiskā pašnāga. Redziet, nu tā, ka tā iespēja, ka jums pieder saimā diezgan liels balsu skaits, ja tur es 42 bija ļoti liels balsu skaits, tā nekad vairāk nebūs, lai kaut ko būtiski mainītu, nu tad, nu, politiskā ilgdzīvošanas instinkts ņēma virsroku, ja, par to, ka tomēr varbūt ir mūsu šobrīd vara, reāla vara valstī, lai kaut ko mainītu. Nu, no tās varas drusku sabijāmies.
Nu, katrā gadījumā es domāju, ka par Loginovu un Ameriku runājot, man šķiet, ka Magoņa notikumi ap Uģi Magoni, pilnīgi noteikti viņiem ir likuši pasēdēt un nopietni padomāt par lietām un saprast, ka tas, ko Jutis Strīķi savulaik teica, agrāk vai vēlāk, mēs pēc jums atnāksim. Varētu
būt,
to viņi teica nopietni.
Pavadīsim kādu joku, atcerieties to brīdi, kad arestēja Aivar Lembergu. Un viņš teica, nu es esmu pirmais, gan jau pēc tiem pāriem ar atnāks.
Nu jā, tā kā jā. Tas dzirnes maļu lēni, bet labi.
Varbūt knābam jāmaina, pat tas sauklis gods pārvaru.
Uz kā?
Mēs pēc jums atnāksim. Jā.
Klausītājs Toms mums raksta, piekrītu par to, ka knab ir jārunā par to, kas notiek, bet Streļčenukam pēc ievēlēšanas droši vien kāds sāka raustīt striķīšu, paspēlējās ar viņa varas kāri. Knab darbs ir ļoti svarīgs, mēs taču lieliski dzirdam, kur paliek valsts nauda, tā ir pie visiem šiem cilvēkiem un uzņēmumiem, par kuriem runājam un kuri tā arī netiek notiesāti. Tā raksta Toms. Ir arī piemēru un gadījumu, ka knab izdodas atšķetināt arī ļoti sarežģītas lietas un ir arī tiesu spriedumi un daži no šiem valsts naudas atdzējiem arī nokļūst cietumos. Kopumā īsi vērtējot, kā knabam ir veicies šos gadus ar lielajām apjomīgajām lietām, viens acīm redzot piemērs, kur var minēt, ir digitālā lieta, kur salīdzinoši ilgi bija izmeklēšana, bet salīdzinoši raiti tomēr tiesā tika iztiesāta un ir jau pirmās instances spriedums.
Nu, tāpēc, ka digitālās lietas dalībnieki, ja es pareizi saprotu, ļoti godīgi nāca uz tiesām. Viņi paši gribēja, viņi paši bija interesēti pēc iespējas ātri tikt tam cauri. Tas liek domāt par to, ka viena daļa tiešām uzskatīja, ka tur nav darīts nekas slikts, ka bijis normāls bizness ieplānots. Un varbūt vienkārši sagadījās cilvēki kopā, liela grupa, pēc tam kā 20 cilvēki, tas ir liels ātrums, kādā to viss izdevās izdarīt, bet lielā mērā pateicoties tāpēc, ka apsūdzētie gribēja tikt skaidrībā. Un tas, man šķiet, būtu katra normāla cilvēka dabā, ja tev par kaut ko apsūdz īpaši, ja tu nejūties vainīgs, kā Lembergs nejūtās vainīgs nekur, pēc iespējas ātri tikt pie skaidrības, nevis darīt visu, lai tas izstiepjās tik tā, ka pat iestājās noilgums uz viss smagākajiem noziegumiem.
Un šajās garajās lietās tur paties varbūt gadījumi, kad cilvēks jau neatcerās, vai pirms 15 gadiem viņš tikās ar Lembergu, vai netikās, vai bija runa par kukulu,
vai bija nodoms, vai nebija nodoms.
Tīri objektīvi 15 gadi ir pagājuši, ir jau grūti atcerēties, kas tur bija, kas nebija. Vēl raksta klausītājs piekrīt Zatleru kungam, 11. Saima bija izšķiroša, lai ļoti daudz ko mainītu, bija liels cerības, bet izdevās realizēt tikai mazāko daļu, ceru, ka vēl kādreiz tas varētu būt iespējams.
Es arī ceru.
Latkovs kungs atkal, es redzu, ir skeptisks par nākotni.
Es jau vairāk netik daudz par politiķiem, es par sabiedrību, jo pēc trim gadiem tie paši cilvēki un daži tie, kas nav vēlējuši, tīpaši ceru šoreiz, ka jaunieši ies nevis tāpēc, ka viņi grib kaut kādu aktieru ievēlēt Saimā, bet tāpēc, ka viņi grib, lai būtu reāls pārmaiņas viņu valstī. Sabiedrība mainās. Es nezinu, kāpēc, bet man ir tā sajūta. Nu, nenobalsoju par to sudrabu tik daudz. Nav jau tāpēc, ka man baigi vajadzēja, lai par vienotību balso un ka tā ir labākā. Es domāju, ka sabiedrībai ir jāmainās un tam lēmumam, par ko balsot, ir jābūt informētam, ka cilvēki seko līdz, ka viņi klausās kruspunkts. Nu, labi, ne katru dienu, bet nopietnākos raidījumus. Un sajūta, runājot ar cilvēkiem, ir pamazām, bet mainās sabiedrība. Sabiedrība aug paliek labāk.
Cerēsim ar šo atziņu, šo diskusiju arī noslēgsim. Kruspunktā studijā bija bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Arnars Latkovskis, biedrības dēlna direktors Gundars Jankovs un žurnāliste Baiba Strautmane. Paldies jums par sarunu.
Paldies.